Jirka vždycky říkal, že to má být nějaký moment překvapení, tak já takové překvapení pro vás nějaké mám. Ale v každém případě chci říct, jak je dobrý zůstávat s Bohem. Ještě tady něco zbylo. Jak je dobrý zůstávat s Bohem a jak je dobrý hledat u Pána Boha odpověď. Pán Bůh mě už víckrát dával na srdce obraz trychtýře, že my nemůžeme říct, že bychom dokázali někoho spasit, ani že bychom příliš dokázali změnit naše životy, ale Pán Bůh může změnit naše životy. To, že se někdo často chodí do McDonaldu, ještě neznamená, že se z ní prostě stane hamburger. To, že 52krát v neděli za rok chodíme do zhromáždění, do jakéhokoliv zhromáždění, ještě se z nás jakoby nic nemusí stát, naše děti se nemusí změnit a tak dále, ale právě je to Bůh, který nám dává naději, že se něco může pohnout a že je to síla, která vlastně mění svět a mění nás. Dostal jsem takový obraz trichtýře, já si půjčím, můžu si půjčit tady ten fix? Tohle, děkuji. Dostal jsem obraz trichtýře. Aha. Tak psát se dá. Jo, dobrý. Tak, už potom zbytek zhromáždění budu mazat. Děkuju. Dobře, takže mezi tím, vidíte, tak to je ještě další překvapení, které jsem ani já nečekal. Viděl jsem obraz trichtýře, ale obráceného trichtýře. To znamená, když lijeme na trichtýř, ale ten obrácený zhora, nemůžeme říct, že by se tam dolů nedostala žádná voda. To jako nemůžeme říct. Otázka, kolik jí tam doteče. A teď už teda... Super. Takže když nám sem vlastně teče voda takhle zhora, tak ten výsledek je dočista jiný, než když naše mysl funguje opačným směrem. Bůh mluví, něco nám říká. Jako, není pravda, že by nám nic nezůstalo jako v tom životě. Ono, Bůh má pravdu v tom, že všechno to, co on řekne, že se nevrací zpátky. Ale otázka, kolik tam toho doteče. A to, takže dostal jsem představu, že v nás je jako neviditelný trichtýř. Otáčíme to nahoru dolů. Tady máme nějakou třeba osu. A ono se to může prostě takhle otáčet. A otázka, co ty a co já, jak během těch 80 let, možná 73, možná 92, prostě co tady strávíme na té zemi za těch 365 dní v roce, jak moc využíváme prostě ten trichtýř, jak moc prostě, kam ho máme otočený, jestli máme otočený tímhle způsobem, pane Bože, tak abych neřekl, tak něco si od tebe vyslechnu, ale vlastně tehdy to začne fungovat. My jsme se divili, jak nám rodila jedna třešeň a jedna jabloň. Já jsem vypustil několikrát studnu, protože jsme čistili studnu a potřeboval jsem to někam vypustit a vypustil jsem to ke kořenům těch dvou stromů. To byste nevěřili, jako co to udělalo v takovém suchém létě s těmi stromy. Tam bylo jablek, že se to prostě prohýbalo, my jsme měli přebytek, neviděli jsme, co s tím. A tak mám představu, že by měly vypadat naše životy, když to boží ovoce bude růst na nás. Ale podmínkou je, že převážnou část roku převážnou část dne budeme takto otočení směrem božímu slovu. To znamená, budeme hledat to, co Bůh skutečně nám chce říct. Tak a teďka, kam to mám namířit? Tak, už to svítí. Tak. Ovoce Ducha Svatého, jedno z toho ovocí není, duchovních ovocí není ani jablko, ani třešeň, které jsem tady zmiňoval, ale mírnost, nebo taky tichost a ta boží představa je, že se máme nechat řídit Duchem Svatým. To znamená, když nám Pán Bůh jakoby šeptá do ucha, já jsem to řešení. Je spousta dveří a žádný správný klíč nemusíme mít v ruce. Abychom hledali u Boha, abychom prosili, pane, je to toto, 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 a možná už si popíšeme, že to patří k něčemu jinému. Že už tam jsme byli. Moudrý člověk, nebo chytrý člověk se učí z vlastních chyb, moudrý dokonce i z cizích chyb. To znamená, nemusíme znova a znova zkoušet, že když tam mám napsaný, prostě já nevím, něco jiného, že to máme pořád dokola zkoušet. Bůh očekává, že se poučíme a že se necháme jim vést. To znamená, nechme se řídit Duchem Svatým, když nám říká, zvedni se, něco udělej, něco prostě nenech to tak. A to další je sloužit v lásce. To o tom bude řeč další. A milovat bližní, to už je často někdy jakoby obtížné, ale říkám, to jsou pojmy, pod kterými si každý z nás něco představí, a bych rád, aby po dnešku to bylo takové konkrétnější. Tak, jsme v Galatském, v Novém zákonu, v 5. kapitole, a tam vlastně čteme o skutcích lidské svévole. Ta svévole se začala objevovat už velmi brzy po stvoření, takže historicky už vlastně čteme u Adama a Evy, a že si začali dělat, co chtějí. Určitě se vám staršími i mladším ročníkům stane, že když vám někdo něco řekne, tak vy si to zařídíte prostě podle svého. Ano, nebo neřeknete nic, a buď neděláte taky nic, anebo si to prostě uděláte jinak. Ale já jsem ti řekl, že máš udělat tohle. A my neřekneme nic, ale děláme si to pořád podle svýho. A nebo ti, kdo jsou trošku takový kurážnější, tak se začnou hádat, že oni mají pravdu. Ale když Pán Bůh nám něco řekne a my si to děláme podle svého, tak se objevují tady tyto záležitosti v našich životech, jako to špatné ovoce. Takže místo krásných větví na stromě se objevují takový vlky. Jo? To je něco, co míří přímo nahoru a to se vlastně odstřihává. Tam vám to nepřinese nic. Takže nečistota, necudnost, nečistota, bezuznost. Významné oblasti, nebo významná je tady ta oblast intimní, sexuální, modlářství, čarodějnictví. Když se naše práce, děti, naše představy stanou středem světa, tak pak máme tendenci si tam budovat modlu. Vemte si král Šalomón, on 7 let, myslím, budoval chrám a potom, myslím, že 14 nebo ještě daleko víc let si budoval svůj vlastní dům. Jaké jsou poměry toho, co děláme pro Pána Boha, jak si zařizujeme život tady na této zemi. Představme si, že jsme na dovolené v hotelu nebo v nějaké ubytovně, taky tam si nezařizujeme. Říkala, tady by byl pěkný obrázek, tady ty dveře bych kousek posunul. No, neděláme to, protože tam za týden, za měsíc už nebudeme. A to stejné, tady na zemi jsme jenom přechodně. Ty poklady si máme vlastně schraňovat v nebi. Rozbroje, hádky, podlost, rozpory, rozkoly, závist. Takže toto jsem zařadil jako takový protiklad té tichosti. Jestli někdo je ochotný v takové pokoře sloužit druhým, tak když to nejsme schopni, tak většinou je kvůli tomu, že máme rozbroje, pořád prostě nějaké problémy, nějaký důvod, že mám něco proti tomu druhému. Hádky, pořád s ním musím něco řešit. No, to tam vůbec nejde o to, že my něco vyřešíme, my se pořád dohadujeme. Vždycky politika dokáže rozdělit vždycky dva lidi, kteří mají vždycky na něco jakoby jiný názor. Ale Ježíš dokáže i ty různé názory a různé lidi spojit. Žárlivost, vášeň, zase o touhách, o představách, opilství, nestřídmost, to může být klidně i v pití kafe nebo sladkostí. Slyšel jsem o jednom člověku, který dětem snědl už všechny sladkosti a ve 4 hodiny ráno vstal a jel na první benzínovou pumpu, aby si koupil tatranku, protože prostě musel to mít. On to prostě musel mít a bez toho nebyl. Jo? Takže jsou různé druhy závislostí. To není jako, že člověk se zdroguje heroinem. To prostě můžeme být závislí na různých věcech. A Naopak Bůh chce, abychom nesli jeho ovoce. To znamená, aby se v nás projevovalo to, že on je naším otcem. Nepochybně vám vaši blízcí řeknou někdy, no ty jsi úplně celý tvůj otec, nebo ty jsi úplně celá matka, nebo něco. Tak po někom jsme zřejmě, ty geny tady, ty chromozomy nějak jako fungují, ale co chce Pán Bůh? Abychom projevovali tu jeho vlastnost, ty jeho charakterové vlastnosti. Někdo, teď trošku takový vstup, někdo pronesl, že do 30 let můžeme vyčítat svým rodičům za to, jak vypadáme, jak naše tvář vypadá, protože jsme to zdědili. Ale od 30 let nahoru už to můžeme vyčítat jenom sami sobě, jaký máme obličej. Protože prostě to, co prožíváme, vlastně utváří nás samotné. Jo. Takže do určité míry ano, je to pravda, my jsme něco zdědili, my nemůžeme za to, že otec nám předal takové vlastnosti, nebo matka takové vlastnosti, nebo po nějakým jiným předkovi něco máme, ale vlastně láska, radost, pokoj se má projevovat a prostě nějakým způsobem ukazovat na té naší povaze v tom našem životě. A takže ta mírnost je vlastně tady až na předposledním místě, ale není jakoby poslední ve významu. Tichost, mírnost, která souvisí s sebeovládáním, pokojem. Takže zase jsou to jakési skupiny vlastností nebo skupiny ovoce a zkusíme se podívat blíž na ten pokoj, tichost, mírnost, sebeovládání. Tady znovu jsou to důležité vlastnosti pro to, abychom snesli druhé lidi. Někdo říkal, já mám lidi rád, ale takhle bych jim ty pařáty pospředážel. Jo? Takže ano, můžeme si říkat, že někdy máme rádi blížní, nebo že s nima zkusíme aspoň nějak vyžít, ale je to někdy pořádně těžké, když vám někdo pořád háže klacky pod nohy, pořád vám prostě vytahuje nějaké problémy. Takže když si budeme definovat tu mírnost, tichost, je to vlastně postoj pokory a důvěry v Pán Bohu. A co se týká lidem, tak je to postoj takové laskavosti a je to taková výbava ke službě, protože jinak nemůžeme druhýmu umýt nohy. Jemu nemůžeme zamést před prahem, pokud budeme stále vytočení a budeme vytahovat ve své mysli, že budeme uléhat, tak si budeme říkat, co ten tam zase dělá. A budeme to pořád vytahovat, jak to špinavé prádlo z koše. Potom protikladem vlastně té mírnosti je spíš prosazování vlastní vůle. Takže jestli k bílé je opak černá nebo naopak, tak opravdu protikladem je taková své vole a agrese. Agresivita a arogance, to je něco, co se objevuje v tomhletom světě velmi a je vysoce ceněný. Prosadím si své a co navíc, dokážu si to obhájit. Ať to je dobré, nebo ne. A přesně takhle Bůh neuvažuje. Tak jak tady Dáša zmiňovala, tak prostě Bůh je na nebi a zároveň je vlastně s námi. Jak on dokáže zároveň obsloužit 6,5 miliardy lidí, všechny viry, všechny bakterie, všechny řasy, které rostou, výšku atmosféry, kdyby to prostě bylo celé jinak. On to všechno řídí svým mocným slovem. A na začátku řekl, buď světlo, a najednou to bylo jak u ohňostrojů. Náš Pán Bůh není malý Pán Bůh. On není Bohem jenom tohohle sboru, nebo apoštolské církve, nebo všech církví. To je jenom malý zlomek toho všeho, co on dělá. Takže máme velkého Boha, ale čemu on se staví proti píše, říká Bible, což dnes my cizími slovy nazýváme arogance, agresivita. Snaha prosadit si a obhájit si, co já chci. Někdy říkáme o nějakém člověku, to je takový hodný člověk. No, on ten člověk může být jenom formálně jakoby hodný. On nemusí být vůbec přátelský vůči nám. On může být takový učesaný, takový, jak my říkáme, distinguovaný, takový prostě kultivovaný, do té doby, než prostě získá nějakou třeba záminku proti nám. A musíme být velmi opatrní, protože v člověku nedřímá mnoho dobrého, A Bůh to ale může změnit. A Bůh změnil nás a Bůh může změnit i člověka kolem nás právě skrz lásku, kterou nám Pán Bůh k němu bude dát. Pán Ježíš sám říká co? Vezměte svého, nebo mého na sebe. To znamená, ten boží chomout, ten boží prostě, to jeho, to je vlastně chomout, který táhnul ten dobytek a teďka Pán Ježíš říká, nám máme tahat nějaký chomouty. Možná na nějaký starý chatě vidíte takový kožený chomout, ale to nebylo takový pěkný kožený chomout. To byl takový dřevěný, hranatý čtverec, já tady namaluju. A to se nasazovalo opravdu teda takhle, jakoby, to byly vlastně takový jakoby prkná, takový sešrobovaný dohromady a to se nasadilo, ještě nějak to bylo pospojované, ještě ze spod tady něco bylo, nějaká kůže, a to se nasadilo tomu zvířeti, aby co, aby mu bylo dobře? Ne. Aby táhlo nějaký vůz, nějaký povoz, nějaký náklad. A Pán Ježíš nám nás nazývá zároveň přáteli a zároveň říká, že máme jít jeho šlépějích. A že máme ten chomout, ten boží chomout, vzít na sebe, to znamená určité břemeno. Je tady nějaké břemeno, které je určeno pro to, abychom táhli. To znamená, je v Bohu radost, je v Bohu pokoj, je odlehčení, určitě. A druhá strana mince je, že je to určitá zátěž, táhnout tu boží káru, jakoby kus dál. Takže kdo je můj bližní, se ptal jeden farizej, protože se chtěl ospravedlnit. Protože Ježíš mu říkal, že máš, co mám, bavili se o tom, co mám dělat, se bavili s farizejem, abych naplnil zákon, se ho ptá. A Ježíš mu říká, no, co tam čteš v tom zákoně? A co mu odpověděl? Miluj Hospodina, říkal, a miluj bližního. Tak. A místo toho, aby se zabývali, co to znamená milovat, tak on se chtěl ospravedlnit a ptal se ho, a kdo je můj bližní? To, že milovat, to je jasný, ale kdo je můj bližní? A my kolikrát slyšíme u lidí, no já ti tady nebudu dělat žádnou matku Terezu. Nebo nebudu si tady hrát na žádného milosrdného Samaritána. Jako to si můžeš udělat sám, nebo sama, nebo něco takového v tomhletom duchu. A tu chvíli se v nás projevuje ne zrovna to boží ovoce, ne, ale takový, ale ono to jako do určité míry se musíme bránit a hájit, protože jinak by nás všichni zaměstnali a my bychom opravdu se rozkrájeli. Jenom si představme, co ten Samaritán, co ten Samařán absolvoval, aspoň v tom Ježíšově příběhu. Šel z Jeruzaléma do Jericha. A ta cesta není dlouhá, ale za to je strmá. Zhruba šel, byl tam sešup asi na nějakých 40 kilometrech, asi 500 metrů dolů. Takže jdete prudkým stoupáním. To Jericho je vlastně blízko Jordánu a Jordán ústí do Mrtvého moře a to je 400 metrů pod mořem. A když jdete z druhé strany, od toho moře k Jeruzalému, tak jdete nahoru. Takže když šel dolů, tak když šel do Jericha, tak šel vlastně dolů. A ten člověk před ním, před tím Samařanem, upadl mezi lotry. Prostě ho přepadli. A bylo to velmi nepříjemné. Krajina rozpálená, horká, každý se snažil skrýt se asi zřejmě ve stínu. A technické podmínky, nic moc, pak si o tom něco ještě řekneme. Takže tady máme text. Náhodou šel kolem toho postiženého, který šel právě do toho Jericha, šel takhle dolů prudce a přepadli ho lupiči, tak šel náhodou kněz. Vyhnul se mu. Když ho uviděl, vyhnul se mu. To známe. Někdo třeba zastavíte, se vám zastaví auto nebo něco se stane a všichni jedou dál, jako kdyby jste tam nebyli. Není to nic jakoby neobvyklého. Šel tam levita, vlastně jeho pomocník, a taky vyhnul se. To, že měli důvod, asi spěchali, možná šli pozdě, možná je někdo nevzbudil, nebo rozumíte, prostě měli x různých problémů. A pak tam šel jeden Samařan, který s tím dotyčným neměl nic společného. To je, jak kdyby jel Japonec kolem prostě nějakého zaparkovaného brněnského auta. Tam vidí brněnskou poznávací značku 1B, 3 a teďka 4 čísla zatím. A tam jede nějaký Japonec, který si najme třeba taxíka. Co ten má s ním společného? Vůbec nic. A ten Samařan, to je vlastně obyvatel teda Samařská, přičemž Samařané a Židé se neměli rádi, to bylo asi tak, jak většina Čechů má rád Vietnamce, nebo prostě jiné národnosti. My máme, se říká o Češích, že my chceme žít životní úroveň Němců, ale nechceme být jako Němci. Jsme rádi, že nejsme Němci. Jo? Takže asi takovýmhle způsobem jakoby oni uvažovali. A ten Samařán zastavil, prudce zabrzdil toho svého toho meska a přistoupil k němu, ošetřil ho, posadil ho na meska a zavezl do hostince, staral se o něj a pozor, ještě navíc zaplatil 2 denáry. A řekl, ještě pokud to bude, nebude stačit, dám ti víc. Kolik té tichosti, mírnosti musel ten Samařán v sobě mít? Vždyť on musel řešit spoustu věcí. Musel překonat rasovou nenávist. On věděl, že on je Samařán a to je Žid. Všichni kolem, vždyť mu měli pomoct jeho soukmenovci. Co pak ho neviděli ostatní Židé? No, to se může stát jenom v Judeji, tady tohleto snad. To se u nás, jako by se nikdy nestalo. To by nám každý pomohl, každý zastavil. A spoustu myšlenek mu prostě šlo, proč, kterého vedli k tomu, aby stejně jako ti před ním dělali tlusté sklo a šel a dělal, že neviděl. Pak další riskoval, že ho přepadnou. Jestli přepadli toho, no co teprve mě, už ho obrali, no tak to je přesně tady toto místo, kde není radno se zastavovat. Rychle tradá pryč. Nic takového. Další, plýtval vlastními zásobami. Tam je řečeno, když se jakoby dobře podíváme, že ošetřil ho olejem a vínem, obvázal ho. Takže co? On vlastně, to nebylo jako, že na něj vylil za vacku nějakou lukanu a byl pokoj. Ne, on měl zřejmě, to byly drahé masti. To bylo něco, jak když máme nějaký švýcarský, z nějaké švýcarské farmaceutické firmy, drahé léčivo. To bylo něco jakoby drahé, co on dal. A že se s ním tam, že ho obvázal a dělal další věci. Zřejmě dělal věci ten Samařán, které možná dennodenně nedělal. To nebyla žádná ošetřující sestřička. To byl zřejmě nějaký obchodník nebo nějaký cestující, nějaký řemeslník, který spěchal zřejmě někam. Prostě dělal věci, které běžně nedělal, riskoval, i když nemusel, a plýtval něčím, čím taky nemusel. On mu to zřejmě, on musel vědět, že ten dotyčný mu to nikdy nevrátí. Teď nebyl schopný sám ani se zvednout, nebyl schopný ani sám vylézt na toho meska, takže on mu musel pomoct. A to v těžkých podmínkách. Vemte si, když máte takové prudké klesání. Třeba jedete, já nevím, tady z Rousínova do Slavkova. Tam je tolik zatáček. Takhle jedete, nevíte, co bude za zatáčku, jestli tam něco pojede, ale je to poměrně prudké klesání. Takže většina té cesty z Jeruzaléma do Jericha bylo takhle prudké klesání, možná 12 stupňů, možná ještě víc. A v těch těžkých podmínkách ten člověk musel něco s tím udělat, s tím dotyčným. Tady máme takovou technickou vsuvku. Ten mezek, to je kříženec. Věděli bychom, čeho je to kříženec? No, a záleží právě na tom, kdo je otec. To vždycky záleží na tom, kdo je otec. A kdo je matka. Takže je to, no. No, oslice a kůň. Oslice a kůň. Takže on tento jízdní prostředek získává vlastnosti částečně po koni a částečně po oslovi. Takže je menší, nebo maximálně může růst velikosti prostě toho osla, protože prostě se jakoby vyvíjí v té oslici. A se říká tvrdohlavý jako mezek, nebo jako osel, ale jako mezek. Takže ten pán ho musel mít pořádně vycvičeného. Představte si, že balancujete s cizím člověkem, prvně ho musíte naložit. 80 kilo, minimálně 80 kilo váhy nakládáte na svého toho meska a říkáte, moment, tady, kde to má brzdu, kde to má ruční brzdu, jo. Zaparkujete ho a teďka on vám uhýbá, vy ho tam jako nasazujete, posazujete toho člověka a celou tu dobu toho klesání vy toho člověka udržujete, položivého, polomrtvého, udržujete na hřbetě toho svého meska. Dost taková obtížná situace. Tady ještě ho máme dál, tady máme takového i veselého meska, takový vyfuceného, ale nebylo to nic příjemného pro toho Samařana. Takže musel ho vyzdvihnout, možná ho bylo ho v zádech potom zdvihat, jakoby takového těžkého člověka ještě, jakoby tohle výšky. Není to nic moc, pro jednoho člověka 80 kilo. A pak ho hlavně musel udržovat, aby nespadl. A dokonce ho vzal s sebou, vzal ho prostě k sobě. Tam, kde byl on, tam ho vzal, staral se o něj, i když nepatřil do jeho národa. I když vlastně nebyl ani jeho příbuzným, ani jeho známým, nic takového. A dokonce chtěl za něj platit ještě dodatečné náklady. 2 denáry. Věděli bychom, kolik to je asi peněz na dnešní dobu? Kolik denár, za jak dlouho byste si mohli vydělat? Za den. Jo, tak to byla denní mzda. Jo, takže třeba řekněme 750 korun. Třeba kdyby to bylo, takže 1500 mu dal takhle jako na ruku, jen tak, jakože ho dovezl a předtím mu dal ten olej, mast, víno, čas, který s ním strávil. Řekněme, že několik tisíc korun by ho to stálo dneska. Několik tisíc korun, třeba 3000 korun, 4000 třeba do něj jakoby dal. A přestože ho neznal, nebyl jeho příbuzný, nebyl to ani jeho kamarád, představte si, hostinský zeptal, a kdo to je, prosím vás? No, já nevím. Tak co si asi ten hostinský jenom o tom pomyslel? A Ježíš říká, nebo Ježíš se potom nakonec toho farizea ptá, kdo myslíš, že byl blížním tomu, kdo upadl mezi lupiče? Pozor, otázka byla, kdo je můj blížní? A Ježíš se ho ptá, kdo byl blížním tomu. Takže blížní byl ten Samařan. Blížní nebyl ten postižený. A takže kdo je náš blížní? To jsme my. To jsme my a ti druzí blížní jsou ti všichni kolem nás. Tohle vlastně Ježíš řekl. A takže ten, kdo prokázal milosrdenství, a to je přesně to, co Ježíš od nás očekává, že blížní není ten potřebný. Blížní, to seš ty a to jsou ti, kteří jsou vlastně kolem tebe. A všude tam, kde jsi ty, jsou i blížní. Kam jdeme, tak ten stín, který dopadá, tak to všude tam, to je. A takže ta mírnost a tichost, to je vlastně nezbytná výbava k tomu, abychom mohli fungovat. Já jsem si tady s sebou vzal nějakou výbavu. Dějte, někdy máme představu, že věci rozsekneme tak jako Alexandr Veliký gordický úzel. Když mu kolem roku 300 před naším letopočtem prý dali rozplést nějaký složitý úzel, tak on vzal meč a prostě ho rozsekl a tím to vyřešil. Takže někdy můžeme mít představu, že problém jednou navždy vyřešíme, že takzvaně rozsekneme a jdeme od toho. Nebo trošičku sofistikovanější, takový moudřejší je, že si vezmeme pilečku, děláme to pečlivě, odřízneme a je to, problém je jakoby za námi. Nebo prostě vezmeme nějaký jiný prostě nástroj a tak to tam nějak zafixujeme a jdeme. Ale všechno je to hodně tvrdé. Lidská duše často takhle nefunguje a být jemný a mírný znamená spíš použít tento nástroj. Když chcete vyčistit brýle, není radno používat jinou hadřičku, než prostě tu nejjemnější, která je k tomu určena na optiku. Když chcete vyčistit foťák ze předu, tam máte vlastně tu čočku, není radno to dělat rukavicí s ledem, není radno to dělat kartáčkem, tím nejlepším a už vůbec ne takovými to nástroji. To nejjemnější, co máme, použít, když budeme jednat s blížním. Mírnost je vlastnost, která se v tomhletom světě necení a zřejmě se ani nikdy cenit nebude. Bůh si toho vysoce cení. A jenom, aby to ovoce Ducha Svatého v nás rostlo, opravdu potřebujeme, aby to nebylo tento model, ale aby někde v naší mysli a v tom našem srdci se to otočilo naopak, abychom byli schopni říct, Pane Bože, já teda, jako, že bych ho nějak miloval, toho člověka, to se říct nedá. No. Ale já prostě se rozhoduju milovat, protože ty jsi mi to přikázal. Je to přikázání, to není, pokud to budeš cítit ve svém srdci, pokud k němu ucítíš lásku, pomož mu. A tam je o tom, miluj svého bližního. A chci pozbudit všechny, kteří něco řeší. Je tady někdo nějaký člověk, který nic neřeší ve svém životě, který nemá žádný problém? Syne, všichni máme nějaké problémy. A totiž, když nám je 5 let, řešíme jiný problém, ale není, že bychom neřešili žádný. Když prostě máme tendenci si dělat třeba věci sami. Když je nám 15, tak toužíme mít nějakého manžela, manželku, někoho, kdo by nás měl opravdu rád. Když ho ve 30 máme, tak si říkáme, co teď dál, co bude. Když jsme v produktivním věku, tak si říkáme, jak to všechno zvládneme, tu práci. A když už potom nejsme schopni pracovat a jsme závislí na jiných lidech, říkáme si, co bude dál. Takže přesto, že si klademe různé otázky, chci říct, že Bůh má řešení, on má ten klíč. Může to být malý klíč a může to být nějaký větší klíč. Ale dovolme Pánu Bohu, aby on nám ukázal, který to je. A říkám, ať řešíme jakýkoliv problém, tak pamatujme na to, že je tady Bůh, který je větší. On kromě těch 6,5 miliardy a nějakých drobných, protože se lidé pořád rodí, má na starosti i tebe a mě. On nás velice miluje a touží potom, abychom přinášeli ovoce. Aby ta výbava byla při nás. Já jsem si to sem dotáhl, Natálka se divila, co si to sem tahám jako ke kázání. Aby ta výbava byla prostě při nás. Aby nechybilo prostě to milosrdenství. A co se stane, když oni se nezmění? No co se stane? No nic se nestane. To je na nich, jestli se změní nebo nezmění. A co když prostě nikdy nevyjdou s penězma? No co je, to, co je mě do toho? Jakoby. Mně jde o to, můžu pomoct, nenechat se zneužívat, ale můžu nějak pomoct, můžu udělat něco, ukázat to boží milosrdenství. Kdyby ten samařan jenom trošku začal řešit, kdyby ten samařan jenom trochu nechtěl, tak měl x důvodů, proč to nechat tu zodpovědnost na místní zdravotnickou a sociální službu Herodova, pokročilého starověkého Herodova státu. Proč prostě to nechat jiným? Proč se do toho montovat? Proč vůbec něco dělat? Proč jako vůbec se starat o cizí lidi, když o mě se taky nikdo nepostará? Chci říct, jestli u nás bude dost božího myšlení, jestli bude dost té boží vláhy, tak budeme mít přebytek toho dobrého, abychom mohli rozdávat dál. A je jedno, jestli budeme stát na zastávce, anebo jestli se vypravíme za někým, abychom prostě udělali něco dobrého pro něj. Hledejme tu boží cestu a to boží řešení. Bůh pro tebe, pro mě má řešení a kromě toho má pro tebe i úkol nést to dobré, nést to evangelium a tu tichost a mírnost, aby nám pomohl se soustředit na ty obyčejné služby. Nemusíme být dovíjak viditelní a přesto můžeme být velmi, velmi užiteční. Takže ty a já máme ovoce, které můžeme vlastně dát druhým lidem. Takže děkuji vám za vaši pozornost.